Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinlersiniz. Şehitler Hiyabani.
شهید آیت‌الله سید عبدالحسین دستگیب شیرازی. عبدالحسین دستگیب 1292 güneş ili Azer ayının 18'inde Şiraz şehrinde bir ruhani ailede dünyaya göz açtı. Dəstgeyb hanedanı Hüseyni seyyidlerindendirler. Onlara Həsəni Hüseyni Sadat da deyirdiler. Abdülhüseyn'in atası Məhəmməd Təqi və böyük babası Seyyid Hidayetullah Farsi vilayetin görkemli alim ve müçtehidlerinden idiler. Abdülhüseyn ilk təhsilatını atasının nəzdində öyrəndi. Atası vəfat etdikdən sonra İki qardaş və üç bacısının himayəçisi oldu. O, Şiraz'ın Xan məktəbində təhsil aldı. Mulla Əhməd Darabi və Əli Əkbər Ərsəncani kimi alimlərdən elm öyrəndi. Seyyid Əbdülhüseyn Dəstgib 20 yaşındaykən Şiraz'ın Baqırxan məscidinin cümə namazının xitabətçisi idi. Seyyid Əbdülhüseyn Dəstgeyb Rizaşah dövründə ruhaniyyət geyimini qorusun deyə çarəsiz olaraq rəsmi bir sınaqda iştirak edib tələbəlik geyimi geyindi. Az sonra təhrik edici və müxalifət doğuran sözlərinə görə şahın həbsxanasına göndərildi. O, öz müqəddəs ruhaniyyət geyimini qorumaq üçün Nəcəf şəhərinə hicrət etdi və orada Seyyid Əbülhəsən İsfahani, Muhammed Kazim Şirazi kimi alimler yanında ders aldı. Rıza Şah hükümetinin süqut etmesiyle o yeniden Şiraz şehrine geri qayıtdı. Ayetullah Seyyid Əbdülhüseyn Dəstgeyb İslam İnqilabı zəfər çaldıqdan öncə İranın şəraitini müşahidə edərək xalqı ayıltmağa çalışdı. O ölkədə qeyri-dini məsələlərin yayılmasını tamamilə tənqid atəşinə tuturdu. Ayetullah Dəstgeyb Pəhləvi hökumətinə etiraz olaraq elan etdi, o İsraili rəsmən tanımır. Bu isə əsas mübarizələrindən biri sayılır. İnqilabi və dini mövqeylər Ayetullah Dəstgeybin bir neçə dəfə yaxalanıb həbsə buraxılmasına səbəb oldu. Seyid Əbdülhüseyn Dəstgeyb inqilabdan sonra da öz fəaliyyətinə davam etdirdi. İslam inqilabı zəfər çaldıqdan sonra 1357-ci günəş ili Bəhmən ayında İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin istəyinə əsasən Ayetullah Dəstgeyb Şiraz şəhərinin imam cüməsi kimi təqdim olundu. O, Xubrəqan məclisində də Şiraz xalqının nümayəndəsi oldu. Ayetullah Dəstgeybin əsas mövqeyi İslam inqilabının zəfər çalmasından sonra İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin yolunu addımlamaqla vilayəti fəqih ilə yol birliyi olmuşdu. Ayetullah Dəstgeybin cümə namazı xütbələrində İslam inqilabını bəyan etməkdəki mövqeyi və habilə İslami hökumət və ruhanilərin yerini müdafiə etməkdə rolu çox təsir edici olmuşdu. Ayetullah Seyyid Əbdülhüseyn Dəstgeyb İslam inqilabı zəfər çaldıqdan sonrakı illərdə İslam Respublikası ilə müxalifət edən qrupların faş etməsində rol ifa etmişdi. O, həqiqətən bir əxlaq və din müəllimi idi. Ayetullah Dəstgeyb İslam Cümhuriyyəti və İslam dininə çox sadiq bir insan idi. Və nəhayətdə də Ayetullah Seyyid Əbdülhüseyn Dəstgeybi Şirazi 1360-cı günəş ili 20 Azər tarixində cümə namazına gedərkən bir kamikadze hücumuna məruz qalıb, İslam inqilabı ilə müxalifət edən qrupların birinin üzvü vasitəsilə şəhadət dərəcəsinə nail oldu. O, 3-cü mihrab şəhid ləqəbini qazandı. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Analar dağ səhəndi, dağ tək bir cəddağ oldu. Çoxlu billərdə büküldü, qərəbi çəklər ağ oldu. Analar
Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran və Rusiya regional sülhü təmin etmək üçün əməkdaşlığı vurğulayırlar. Həmas deyir, Tel Aviv-in Vaşinqtonla əvvəlki koordinasiyası ABŞ-ın Qəzza müharibəsində iştirakını sübut edir. Livan və Suriya sərhədlərdə atəşkəsin yaradılması ilə razılaşdılar. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanla sülh müqaviləsinin imzalanması üçün əsas şərti açıqladı. Bismillahirrahmanirrahim. Bir daha istəkli dinləyicilərimizi salamlayırıq. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri ilə görüşərək, iki tərəfli əlaqələrin genişləndirilməsi və regional sülh və sabitliyin təmin olunmasına köməklik göstərilməsini vurğulayıblar. İranın məlumatına görə İran rəsmiləri ilə məsləhətləşmələr üçün Tehrana səfər edən Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Aleksandr Qroşko dünən İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı ilə görüşüb və onunla söhbət edib. İranın Xarici İşlər Naziri bu görüşdə İran və Rusiya arasında bütün sahələrdə yaxşı və genişlənən əlaqələrə işarə edib. O, İran İslam Respublikasının iki tərəfli münasibətlərin daha da gücləndirilməsi üçün potensialın müəyyən edilməsi istiqamətində səylərini vurğulayıb. Əraqçı İran, Rusiya və Çin Xarici İşlər Nazirlərinin müavinlərinin Pekində bu yaxınlarda keçirilmiş üç tərəfli görüşünə də toxunub. O, ümumi maraqların təmin edilməsi və beynəlxalq səviyyədə qanunun aliliyinin qorunması üçün mühüm beynəlxalq məsələlər üzrə üç tərəfli məsləhətləşmələrin davam etdirilməsini vacib hesab edib. O, bu məsələdə Rusiya və Çinin konstruktiv rolunu yüksək qiymətləndirib. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Qroşko da Rusiya və İran arasında möhkəm əlaqələrə toxunaraq, iki ölkə arasında müxtəlif səviyyələrdə davamlı məsləhətləşmələrin, iki tərəfli əlaqələrin inkişaf etdirilməsi, regional və beynəlxalq sülh və sabitliyin təmin olunmasına köməklik göstərməsinin vacibliyini vurğulayıb.
Həmasın sözçüsü Qəzza zolağına qarşı hərbi təcavüzü bərpa etmək üçün sinis rejim və ABŞ arasında əvvəlki koordinasiyaya işarə edərək vurğulayıb ki, bu, Amerikanın Fələstin xalqına qarşı cinayətlərdə iştirakını sübut edir. Həmas sözçüsü Əbdüllətif Əqqanu çərşənbə axşamı bununla bağlı deyib, cinayətkar işğalçı rejim ABŞ-nin qabaqcadan razılıq ilə soyqırım müharibəsini yenidən başladı, xalqımıza qarşı onlarla qətliam törətdi. Həmas sözü əlavə edir ki, İsrail rejiminin başnaziri Benyamin Netanyahu Qəzzada atəşkəs razılaşmasını pozub yeni danışıqlar şərtləri tətbiq etmək üçün bölgəyə qarşı müharibəni bərpa etmək qərarına gəldi.
Fələstin İslami Müqamət Hərəkatı Həmasın yüksək vəzifəli üzvü vurğulayıb, Siyonist rejimin Qəzzəni işqal etməkdə məqsədi atəşkəs razılaşmasını məhv etmək və Qəzzə xalqının qanından istifadə edərək təslim olmaq üçün müqaviməti təslim edən bir razılaşmanı tətbiq etməyə cəhd etməkdir. İrnanın məlumatına görə Həmas lideri Şahab Əbu Zühri deyib ki, işqalçı rejimin baş naziri Benyamin Netanyahu məqsədlərinə nail olmayacaq və o bilməlidir ki, onun təcavüzü siyonist məhbuslara qarşı ölüm hökmü çıxarmağa bərabərdir. Həmasın yüksək səviyyəli üzvü deyib, Amerika rəsmilərinin İsrail rejiminin Qəzzədə törətdiyi cinayətlərə görə məsuliyyəti Həmasa bağlayan açıqlamaları reallıqdan qaçmaq və bu faktı görməzlikdən gəlmək cəhdidir. Netanyahu Həmasın Vitkov təklifi ilə bağlı yumuşaq davranmasına baxmayaraq, razılaşmanın ikinci mərhələsinin tam həyata keçilməsinə qarşı çıxıb. Samu Əbu Zühri vurğulayıb ki, Ağ Ev rəsmilərinin Qəzzədə gərginliyi artırmazdan əvvəl ABŞ və İsrail rəsmiləri arasında məsləhətləşmələr aparıldığına dair açıqlamaları
əlləri Qəzza uşaqlarının qanına bulaşmış Trump administrasiyasını bu təcavüzə ortaq edir. Vaşinqton bu təcavüzün nəticələrinə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürməlidir. Həmasın yüksək səviyyəli üzvü qeyd edib ki, İslam və Ərəb icmasının bütün üzvləri bu sınaqdan məsuldurlar və tarix heç kimə rəhm etməyəcək.
Sinus rejimin keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri İfratçı İtamar Ben Qıvir, yenidən baş nazir Benyamin Netanyahu'nun rəhbərlik etdiyi Nazirlər Kabinetinə qayıdır. The Times of İsrailin xəbərinə görə bu barədə məlumatı Likud partiyası yayıb. İtamar Ben-Qvir bu qərara ordu Qəzza sektorunda hərbi əməliyyatları bərpa etdikdən sonra gəlib. Qeyd edək ki, onun rəhbərlik etdiyi güclü İsrail partiyası Qəzza sektorunda atəşkəs əldə edildikdən sonra koalisyanı tərk etmişdi.
Livanın Milli Xəbər Agentliyi Livan və Suriya Müdafiə Nazirlərinin sərhədlərdə atəşkəs yaradılması ilə razılaşdıqlarından xəbər verdi. Son günlərdə iki tərəf arasında baş verən və iki gün davam edən toqquşmalarda onlarla nəfər öldürülüb. Suriyanın rəsmi xəbər agentliyi Sana ölkənin müdafiə nazirlərinin media ofisindən nəql edərək bildirdi ki, bu anlaşma həm də iki tərəfin arasında daha çox əməkdaşlıq və koordinasiyanı da ehtiva edir. Məlumata görə, Livan və Suriyanın müdafiə nazirləri İki ölkə ordusunun kəşfiyyat bölmələri arasında əlaqənin davam etdirilməsi ilə razılaşdılar ki, sərhədlərdə vəziyyətin gərginləşməsinin qarşısı alınsın.
Türkiyə Prezidenti Beynəlxalq İctimaiyyəti İsrail rejimi Benyamin Netanyahu'nun Qəzza zolağında soyqırım siyasətinə son qoymağa çağırıb. İrnanın məlumatına görə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan Finlandiyanın baş naziri Aleksandr Stubb ilə söhbətdə deyib, İsrailin Qəzza zolağına yenidən başladığı hücumlar qəbul edilməzdir. Türkiyə prezidenti həmçinin deyib ki, beynəlxalq ictimaiyyətin İsrailin baş naziri Netanyahu'nun soyqırım siyasətinə son qoyması vacibdir.
Yəmənin siyonist rejim qarşısında müqaviməti və ABŞ-nin bu ölkəyə qarşı əməliyyatları barədə Türkiyəli ilahiyyatçı Adem Kostekin qeydlərini xəbərlərin bu hissəsində bərabər dinləyirik.
Amma mən şunu da ifadə etmək istəyirəm. Yəmənilərin xüsusən bu süreçdəki nəyə qarşılıq bu sürecin içərisinə girdiklərini anlamamız üçün aslında önəmli bir anekdot paylaşmak istiyorum. Bunlar Arap medyasında da paylaşılmış şeylerdi. Umman biliyorsunuz bu gibi şeylerde ülke olarak daha çok arabuluculuk rolü oynuyor ve Yemen'de de Ensarullah'la da bu anlamda arabuluculuk olma açısından ilişkileri de var. Umman televizyonunda yayınlanmış bir gazetecinin açıklamasıydı bu. Orada şöyle bir ifade aktarılıyor. Deniliyor ki Aksa tufanı ilk başladığı zaman 7 Ekim'de Ensarullah ile iletişime geçildi. Yemen'deki yöneticilerle iletişime geçildi ve Kızıldeniz'in kapatılmaması istenildi. Ve karşılığında da hem Yemen'in şu anki yapısal sorunların çözümlenmesi, Amerika tarafından bunlar teklif ediliyor. Hem sağlık açısından ciddi problemler var, bunların yapılandırılması. Ciddi bir sermayenin oraya akacağı ve Ensarullah'ın daha da güçlendirileceği, belki de bu güneyde yaşanan problemlerin belki de siyasi çözümü kendilerine vaat edildi. Yani artık bu vaatlerin boyutunu tam detaylarını bilemesek de arabulucular üzerinden çeşitli şeyleri duyuyoruz. Buna rağmen, bütün bunlara rağmen Yemen şöyle düşünebilirdi. Diyebilirdi ki ben zaten dünyanın en fakir ülkesiyim ve kıtlık yaşamış bir ülkeyim. Kıtlıktan ortaya çıkan sağlık sorunlarına şahit olmuş bir ülkeyim. Dolayısıyla ben bu kadar Kızıldeniz'i kapatacak kadar bir aksiyona girmeme gerek yok. Amerika ile bir şekilde anlaşayım, güçleneyim, bilmem ne yapayım falan gibi küçük hesaplar yapabilirdi. Bunlar aslında dünyevi olarak bakıldığında küçük değil ama Allah Azze ve Celle'nin katında bakıldığı zaman çok küçük hesaplar. Ama ne kadar etkili olduğunu gördük. Yani Yemen gibi dünyanın en fakir ülkesi diyebileceğimiz bir ülkenin dahi sürece müdahil olmasının İsrail'i nasıl kıskaca aldığını, nasıl eteklerinin tutuştuğunu hepimiz şahit olduk. Evet. Bugün ki yaşanan süreç, yani Amerika'nın bu kadar küstahça Yemen'e saldırması, ki bundan daha ağır olan ise Amerika öbür bir kıtada Yemen'i nereden vuruyor? Yani havadan vuruyor ama hangi hava üslerini kullanarak vuruyor? Yani bakıldığında bugün Katar Bahreyn, Körfez ülkelerin çoğunluğu Amerika'yı üstlerini açmış evet. durumda. Niçin üstlerini açıyor? Yemenlileri vurması için. Ve bunun propagandası nasıl yapılıyor? Yemen'dekiler Zeydiler, işte Yemen'de bunlar vurulursa Sünniler özgür olacak. Yani bu kadar absürt, bu kadar insanın aklıyla dalga geçercesine yapılan tahliller, burada kasıt yok söylese ne var sorusunu gerçekten gündeme getiriyor yani.
Haberlerini okunuşunu Tebriz Radyosu'ndan dinlersiniz.
Japonya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında sülh sazişinin tezlikle imzalanacağına ümid edir. Kyodo haber verir ki, bunu Japonya Xarici İşler Nazirliğinin resmi nümayəndəsi Kitamura Toshiro bugünkü açıqlamasında bildirib. Japonya, Ermənistan və Azərbaycanın sülh sazişinin mətni üzrə razılaşma ilə bağlı verdiyi bəyanatları alqışlayır. İki ölkə arasındakı münaqişənin həlli Cənubi Qafqazda sülh və sabitlik üçün həll edici əhəmiyyət daşıyır, o qeyd edib. Eləcə, Misir Ərəb Respublikası, Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası arasında sülh sazişi layihəsi üzrə aparılan danışıqların başa çatmasını alqışlayıbdır. APA xəbər verir ki, bu barədə Misrin Azərbaycandakı səfirliyinin sosial media platformasındakı paylaşımında bildirilib. Qeyd edilib ki, bu addım iki ölkə arasındakı münaqişəyə son qoymağa, Cənubi Qafqaz regionunda sülhü bərqərar etməyə və bölgənin daha sabit və təhlükəsiz gələcəyə doğru irəliləməsinə töhfə verəcək. Bu addım son illərdə hər iki ölkənin göstərdiyi səylərin bir nəticəsidir. Misir, dost ölkələr arasında sülh sazişinin ən qısa zamanda imzalanmasını ümid edir və hər iki tərəf üçün mümkün olan ən yaxşı fürsətlərin yaranmasını arzulayır, məlumatda qeyd edilib. Həmçinin Britaniya da Azərbaycan və Ermənistanı tezliklə sülh sazişi imzalamağa çağırıb. BBC xəbər verir ki, bunu Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Lammy parlamentdə deyib. Azərbaycan və Ermənistan tarixi sülh sazişi üzrə danışıqların yekunlaşdığını elan ediblər. Biz bu mühüm addımı alqışlayırıq və hər iki tərəfi sazişin imzalanması ilə mümkün qədər tez irəliləməyə çağırırıq, o bildirib. Gedirək ki, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlikləri martın 13-də bəyanat yayaraq, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh və dövlətlər arası münasibətlərin qurulması haqqında saziş layihəsinin mətni üzrə danışıqların yekunlaşdığını bildirib.
Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanla sülh müqaviləsinin imzalanması üçün əsas şərti açıqladı. APA xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəhbəri Ayxan Hacızadə bildirib. Danışıq aparılmış mətnin imzalanması üçün əsas şərtin Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı iddiaların aradan qaldırılması məqsədi ilə Ermənistanın konstitusiyasına dəyişiklik edilməsi olduğu barədə Azərbaycan prinsipal mövqeyini bir daha diqqətə çatdırırıq. Bununla yanaşı, ATƏT-in köhnəlmiş qeyri-funksional Minsk qrupunun və aidiyyəti strukturlarının rəsmi şəkildə ləğv olunmasının zəruriliyini vurğulayırıq, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü vurğulayıb.
Yaxın vaxtlarda Bakıda 13-cü Azərbaycan-Rusiya regionlararası forumu keçiriləcək. Azşəfəqna.com bu barədə Azərbaycanın İqtisadiyyat Nazirliyinə məxsus Tikinti Təchizat Birliyi qurumuna istinadən xəbər verir. Məlumata görə artıq forumla bağlı hazırlıqlara başlanılıb. Tədbir çərçivəsində plenar sesiyalar təşkil ediləcək, forumda 300-dən çox qonağın iştirakı gözlənilir. Xatırladaq ki, ötən il Azərbaycan-Rusiya regionlararası forumu Stavropol diyarının Mineralnivodi şəhərində keçirilmişdi.
Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan baş nazirlərinin müavinləri səviyyəsində üç tərəfli işçi qrupu yatmış vəziyyətdədir və tərəflər istəsə öz işini davam etdirə bilər. TAS xəbər verir ki, bunu Rusiya Sənayeçilər və Sahibkarlar İttifaqının qurultayı çərçivəsində jurnalistlər açıqlamasında Rusiya baş nazirinin müavini Aleksey Overçuk deyib. Onun sözlərinə görə baş nazirlərin müavinlərindən ibarət Üç tərəfli işçi qrupu 9-10 noyabr 2020-ci il tarixli bəyanat çərçivəsində dövlət başçılarının birgə sənədi ilə müəyyən edilib.
Rusiya şirkətlərinə və fiziki şəxslərə qarşı ümumilikdə 28.595 sanksiya tətbiq edilib. Sputnik xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib. Bu, Rusiyaya sistemli strateji təzyiq mexanizmidir. Rəqiblər həmişə Rusiyanı zəiflətməyə çalışacaqlar. Hətta qarşı tərəf nə isə götürmək, yüngülləşdirmək barədə hər hansı bir jest etsə belə başqa bir təzyiq usulu tapılacaq, o bildirib.
Tacikistan parlamenti Qırğızistanla dövlət sərhəddə haqqında sazişi ratifikasiya edib. Bu barədə TASA parlamentin aşağı palatasından məlumat verib. Saziş ölkələr arasında mübahisəli ərazilər barədə təxminən 23 il davam edən danışıqlardan sonra martın 13-də Bişkekdə Tacikistan və Qırğızistan prezidentləri İmaməli Rəhman və Sadır Japarov tərəfindən imzalanıb. Qırğızistan və Tacikistan arasındakı sərhədin uzunluğu təxminən 980 kilometr təşkil edir, o cümlədən mürəkkəb dağlıq relyefə malik ərazilərdən keçir.
Türkiyə iyulun 1-dən etibarən ilk dəfə NATO müttəfiq reaksiya qüvvələrinə rəhbərlik edəcək. Anadolu Xəbər Agentliyi məlumat verir ki, barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Nazirlik Türkiyənin NATO öhdəlikləri çərçivəsində 1 iyul 2025-ci ildən 30 iyun 2026-cı ilədək ölkənin NATO komandanlıqlarını idarə edəcəyini açıqlayıb. Müttəfiq reaksiya qüvvələri və hərbi dəniz piyada taburu 24 mart 4 aprel 2025-ci il tarixləri arasında keçiriləcək Flottex 25 təlimində iştirak edəcək.
İstəkli dinləyicilər, Noruz bayramının İmam Əli əleyhissalamın şəhadət gününə düşməsinə görə Türkiyənin İstanbul şəhərində əhali o həzrətə hörmət olaraq Noruz bayramını bir neçə gün tez qeyd ediblər. Bu saatın xəbərlərinin sonunda bu haqda reportajı diqqətinizə çatdırırıq.
Nevruz bayramı bu yıl İmam Əlinin şəhadət günlərinə denk gəldiyi için kutlamalar önə alındı. Binlerce insan Halkalı'da bulunan Zeynebiye Camii ve Kültür Merkezi'nin avlusunda Nevruz kutlaması için bir araya geldi. Halkalı Zeynebiye'deki kutlamada kültürel ürünlere de yer veriliyor.
Bu Nevruz bayramı yurdumuza, milletimize, toplumuna, İslam'a barış, mutluluk, en başta kanın kesilmesi. Dileklerim bu.
Tüm dünyaya hayali mübarek olsun inşallah. Bu toplumun birlik beraberliğimiz için Allah razı olsun bu toplumda.
Her zaman böyle var eylesin, şen eylesin, canınıza sağlı sıhhat versin oğlum.
Hamını təbrik edirəm, bu bizim əsl bayramımızdır. Mən də özüm burada tələbəyəm, Azərbaycandan gəlmişəm. Çox xoşdur mənə burada iştirak eləmək. İnşallah Allah elimizə, obamıza həmişə bayram qismət eləsin, həmişə şənlik qismət eləsin. Yeni ilimiz xeyri düşərli olsun, bahar bizə düşsün inşallah.
Baharın gəlişini batısıyla ve doğusuna devamında bütün kardeşliğimiz, bağımız var olsun, milletimiz var olsun. Allah hepimize dirayet versin.
Azerbaycan Türkleri bu bayrama Ali Bayramı diyor. Bu yüzden bu bayram bir hayli önemli hale gelmiş oluyor.
İranın Amerikanın zorakılıq siyasətinə qarşı durmağı vurğulaması. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Bazar günü martın 16-sında İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı, Amerika rəsmilərinin İrana qarşı müdaxilə karakterli bəyanatlarına cavab olaraq deyib, ABŞ hökumətinin İranın xarici siyasətini diktə etmək hüququ yoxdur. O, Amerika rəsmilərinə xitabən xatırladıb ki, o dövr 1979-cu ildə başa çatdı. İranın Xarici İşlər Naziri Amerika rəsmilərinə xəbərdarlıq edərək bildirib ki, İsrail'in soykırımı ve terörizmine desteği dayandırın, Yemen halkının öldürülmesini dayandırın. ABŞ Prezidenti Donald Trump Şənbə günü martın 15-i gecə Yemen'e yeni zərbələr indirmek barədə göstəriş verib. Məhz bundan sonra ABŞ ve İngiltere Yemen'e karşı yeni hücumlar randunu bərpa etdilər. Bu hücumlar iki şəhər, Sən'a ve Sədədə onlarla şəhid ve yaralıya səbəb olub. Əhəmiyyətli məqam odur ki, Trump administrasiyasının yüksək səviyyəli təhlükəsizlik ve hərbi məmurları mülki obyektlərə vəhşicəsinə hücumlar ve Yemenlilerin öldürülməsindən sonra İran ve Yemen'e təhdidlər ediblər. Bununla bağlı, ABŞ'nin Milli Təhlükəsizlik üzrə müşaviri Mike Wallace deyib ki, əvvəlki administrasiyadan bizə miras qalan miras çox dəhşətli idi. O iddia etdi ki, İrana qarşı bütün variantlar masadadır və İran Husilərə, Yemen Ənsarullahına dəstəyi dayandırmalıdır. ABŞ Müharibə Naziri Pete Hegesth də iddia edib ki, hücumlar Husilərin hərbi əməliyyatları dayanana qədər davam edəcək. İran uzun müddətdir ki, Husilərə kömək edir və bundan əl çəksə daha yaxşı olar. Trump administrasiyası rəsmlərinin İranın Yemenin Ənsarullah hərəkatını dəstəkləməsi ilə bağlı yeni ittihamları, eləcə də bütün variantların İrana qarşı masada olması ilə bağlı təhdidlər, əslində ABŞ-nin İran İslam Respublikasına qarşı 10 illərdir yürütdüyü siyasətin davamıdır. Xüsusilə İrana qarşı bütün variantlar masadadır açar ifadəsi George Bush və Barack Obama'dan tutmuş Joe Biden və Donald Trump'a qədər bütün ABŞ prezidentlərinin dəfələrlə işlətdiyi ifadədir. Onların məqsədi həmişə bir şey olub, zorakılıq, məcburiyyət və avtoritar mövqeylərlə İranı qorxutmaq. Trump'ın İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Xameneyə yazdığı son məktubundan sonra da ABŞ bu məntiqsiz yanaşmadan il çəkməyib. Lakin İran heç vaxt Amerikanın təhdidlərinə təslim olmayıb və İranın bununla bağlı cavabı İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri tərəfindən ifadə olunub. Trump'ın məktubunun açıqlanmasından bir gün sonra İslam İnqilabının böyük rəhbəri belə deyib. Bəzi zorakı hökumətlərin danışıqlarda israrlı olması problemləri həll etmək deyil, hökmranlıq etməkdir. Danışıqlar aparılmalıdır ki, onların istədikləri danışıqlar aparan tərəfin üzərinə qoyulsun. Vəzirət vurğulayıb ki, ABŞ-nin axtardığı danışıqlar İranın nüvə proqramı ilə məhdudlaşmayacaq. Bu hökumətlər məsələlərin həlli üçün danışıqlar aparmaqdan maraqlı deyillər və onlar hökmranlıq etmək və tətbiq etmək istəyirlər. Ayətullah Xameneyə bəyan edib, onlar İranın qəti şəkildə reallaşmayacağına dair yeni gözləntilər yaradırlar. Ölkənin müdafiə qabiliyyəti, beynəlxalq imkanları ilə bağlı filan şeylər etməyin, filan adamı görməyin, raketinizin uçuş məsafəsi filan məsafəni keçməməlidir. ABŞ prezidentlərinin, xüsusən də Donald Trump'ın səyləri İrana qarşı ən sərt və ən geniş sanksiyaları tətbiq etməkdir. Onun məqsədi nüvə texnologiyası, regional siyasətlər və raket imkanları sahələrində hökmranlıq etmək və İranı Amerikanın qeyri-qanuni və irrasional tələblərini qəbul etməyə məcbur etməkdir. Biden administrasiyasının yanaşması bir növ Trump administrasiyasının İrana qarşı məcbur edici yanaşmasının davamı idi və təbii ki, indiyə qədər nəticəsiz olduğu sübut edilmişdir.
Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinleyirsiniz. İlin son çərşənbəsi və onun adətləri. Bugün də qısa söhbətimizdə bu haqda danışacağıq. Bizi dinləyin lütfən. Sonuncu həm də ilaxır çərşənbədə Bağdistan dirik yerləri əkinə hazırlanır. Evlərdə süfrəyə yaşıllıq nişanəsi, təbiətin canlanmasının rəmzi olan səməni qoyulur. Axır çərşənbədə hamı tunqalın üstündən tullanmalıdır. Özü də 7 dəfə, ya bir tunqalın üstündən 7 dəfə və ya 7 tunqalın hərəsinin üstündən 1 dəfə. Tullanarak bu sözler deyilir. Sarılığım sənə, qırmızlığın mənə. Ya da ağırlığım odda yansın. Tunqal heç vaxt su ilə söndürülməməlidir. Tunqal özü sönəndən sonra cavan oğlan və qızlar həmin tunqalın külünü yığıb evdən kənar bir yerə çölə atırlar. Bu o deməkdir ki, tunqalın üstündən tullanan bütün ailə üzvlərinin bədbəxtçiliyi atılan küllə birlikdə ailədən uzaqlaşdırılır. Bu çərşənbədə bayram süfrəsi açılır, şirniyyat bişirilir, məcməyi və ya sinilərdə xonça hazırlanır. Bayram xonçasının ortasına səməni qoyulur. Ətrafı isə boyanmış yumurta, qoz, fındıq, badam və şirniyyatlarla bəzədilir. Deyilənə görə, ilin axır çərşənbə gecəsini öz evində qeyd etməlisən. Əks halda, Novruzu 7 il dalbadal başqa yerdə qarşılayacaqsan. İl axır çərşənbədə bütün günü davam edən mərasim, axşam şənlikləri ilə daha da gürlaşır. Torpaq təbiətin insanlara bəxş etdiyi ən qiymətli nemətlərdən biridir. Bu çərşənbəni torpaq, çillə, beçə çərşənbəsi də adlandırırlar. Bundan başqa, bu çərşənbə xalq arasında ilaxırı çərşənbə, torpaq çərşənbəsi, çərşənbə suri adları ilə də tanınır. Sonuncu çərşənbədə nəhayət torpaq uyanır. Bununla da torpaq artıq əkinə hazır vəziyyətdə olur. İlin axır çərşənbəsi ilin ən əziz günlərindəndir. Axır çərşənbənin axşam şənlikləri daha gür keçirilir. Üzərlik yandırılır, tunqallar yandırılır, bacalardan torbalar sallanır, qulaq falına çıxılır, papaq atılır, yumurta döyüşdürülür. Axır çərşənbə gününün başlıca özəlliyi ondan ibarətdir ki, qəbir üstünə gedirlər, ölülərin ruhuna Quran oxunur, dua edirlər. Azərbaycan türklərində bir adət də budur ki, həmin çərşənbə axşamında od üstündən 7 dəfə o yan bu yana atılar. Bununla da adamlar köhnə ilin azar-bezarını, dərd-bəlalarını özlərindən qovub, təzə ilə sağlam canla qədəm qoyacaqlarına, gələcək azar-bezardan qorunacaqlarına inanırlar. Axır çərşənbə günü axşam çağları qonşuların qapısını sakitcə qusurlar. Qapıya yaxınlaşarkən eşidilən ilk sözü və ya bir neçə sözü yözüb bəxt haqqında müəyyən mülahizələr söyləyirlər. Məsələn, ilk eşidilən sözlər işığı yandır, yaxşı olacaq və s. olarsa, hər şeyin yaxşı olacağı güman edilir. Əksinə, söndür, viran qalsın və s. kimi sözlər eşidiləndə pis tərəfə yozulur. Axır çərşənbə gecəsində bir tərəfinə qırmızı, o biri tərəfinə qara gələn qoyulmuş yumurtanı axar suyun qırağında gizlədərlər. Niyyətin baş tutacaqsa, yumurtanın üstünə qırmızı, baş tutmayacaqsa, qara xət çəkilər, deyirlər. Axır çərşənbə gecəsində kasaya biraz su töküb, içərisinə bir ucuna pambıq dolanmış iki iynə salırlar, əgər iynələr yaxınlaşarsa, ürəyində niyyət tutan adam tezliklə öz sevgilisinə qovuşacaqdır, deyirlər. Axır çərşənbə gecəsində almanın qabıqlarını qırmamaq şərti ilə bütöv soyub yeyirsən, güz günü həmin qabıqlarla bir yerdə başının altına qoyub yatsan, qismətinə çıxacaq adamı görərsən, deyirlər.
Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinleyirsiniz.
Edebi
irsiniz.
Salam əziz və hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz bu mübarək ayda. Hər birinizə Allahdan can sağlığı və uzun ömür diləyirik. Allah oruç namazlarınızı qəbul eləsin inşallah. Hörmətli dinləyicilər, ədəbi irsimiz verilişi ilə qulluğunuza gəlmişik. Ümid edərdim ki, müşayiət edəsiniz. Bəli, ədəbi irsimiz efirdədir, hörmətli dinləyicilər, ədəbi irsimiz verilişimizdə bugün də çalışacaq. Qaldığımız yerdən davam eləyək və siz, hörmətli dinləyicilərimizin diqqəti nəzərini əldə eləyək. Odur ki, dəvətimizi qəbul eləyib, həmişəki qonağımız, daimi verilişimizdə qonağımız olan ədəbiyyatşünas, yazar, tədqiqatçı, şair, universitet müəllimi Cəmdoktor Əhməd Əhməd. Cəmdoktor, xoş gəlmişsiniz.
Böyük və mehriban Allahın adı və yadı ilə salam arz edirəm. Sizin qulluğunuza.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Nurullahi, əziz və dəyərli dinləyənlərin məhzərinə və ulu tanrıdan yardım alma ilə qulluğunuzda varam.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Canım doktor, biz də təzə iftar eləmişik. Təbrizin şəhəri vaxtı ilə axşam azanı. Demək olar ki, bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə olar keçib. Biraz xəstəlik, yorğunluq, oruc alıc. Hörmətli dinləyicilərimiz, səs çatışmazlığı da olsa, bax, elə indidən üzr istəyirik. Artıq da səs işləmir, canım doktor. Siz də bilirəm, dağçısınız. Alpinist,
bəli. Hə,
ona görə mən təsəvvür edirəm ki, sizdə əksin olacaq.
Cənab Nurullah, siz bilirəm də neçə bərnaməni bir-birin ardısızdan burada aparırsınız və çox xəstəsiz. Elə bir hərdən işarədəsiz, bəndə xidmətinizdə varam və axirəcəndə
təşəkkür edirəm.
Bəli də sizin burada olmağınız nemətdir.
Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Cənab doktor, bəs belə eləyək. Bir yəni sənətçinin bir sənət adamının, bir incə sənətdə olan istər bunun şair olsun, aşıq olsun, aparıcısı olsun, hamısı bunlar sənətdir. Bax, bu insanların xəyalını, xəyal tellərini darayan nə olur? Şeir olur, ədəbiyyat olur, musiqi olur və s. ilaxır. Ona görə də, bax, mən belə düşünürəm ki, aldınız, nə demək istəyirəm. Bəlkə bizə bir şeir deyərdiniz, bizim də necə deyərlər, o enerjini toplayaq və davam eləyək.
İnşallah.
Çox sağ ol.
Əziz məhzərizə, cənabı Ustad Nurullahi, bu gün istəyirəm bir dənə ulu şairdən, böyük şairdən ki, çox ədəbiyyata zəhmətlər çəkibdi, ondan söz açam və bir qəzər oxuyam, sonra gedək Məsnəviyin ardısızan, işim yoxdur.
Elə ki, buyurduz, mən çox maraqlı, həqiqətən mənə maraqlı gəldi. Bəs təqdim edin bu şairimiz kim?
Bu şairimiz Əziz Dövlət Abadi, Ustad Əziz Dövlət Abadi, universitet müəllimi idi Təbrizdə və millisində, azadında. Ondan sonra bu böyük kişi 1301 Hicri Şəmsidə ya 1922 miladidə Təbrizdə anadan olubdu və 87 il bərəkətli ömrü eləyəndən sonra 1388 Hicri Şəmsidə ya 2009 miladidə
25 il bundan əvvəl
bəli, 25 il hadisə bəli dünyasını dəyişibdi və Məqbərət-i Şüərada şəhriyar olan Aramqahda da bəli. Dəfn olubdu. Bəd, bu böyük kişi çox dəyərli fərhəngi işlər görübdü. Mən neçəsinə işarə edirəm, gedəm şirinə.
Məmuniyyətlə buyurun.
Bu, əvvəlin rəisi kitabxanı milli idi və bir müddət də kitabxanı tərbiyyətin ki, hündür kitabxanı, böyük kitabxanı,
Quran
rəisi olubdu. Ondan sonra əsərlərindən bir dənə suxənvəran Azərbaycan az qətran ta şəhriyar yazıbdı. Bəd fərhəng vacəhay türkçi və moğuli dər mutun farsını yazıbdı.
Cəhətdə o şairlərin hamısına ki, burada şair elibdi. O şairlərin
Qətrandan,
şərhi halinə yoxsa mı baş?
Elə bulan şərhi halın bəli da. Qətran ilə hesab eləcindən 4-cü, 5-ci əsrin şairidir. Şəhriyar da ki, indi elə bil.
Və müasir.
Min ilin şairlərinin şərhi halın toplayı bu kitabda. Ondan sonra kitabxanı hay Azərbaycan bir dənə kitabıdır. Bə tarix təhəvvül nəsr farsi müasir bir dənə kitabıdır. Kəmal Xocəndinin divanını təsrih eləyibdi və Xiyali Buxarayının divanını təsrih eləyib. Bir dənə ali işçi görübdi, çox özəl işdi, o da Məqbərət-i Şüəranı tapmaqdır və tanıtdırmaqdır ki, bu böyük kişi o işi görüb və müvəffəq olubdur və axırda özü də orada torpağa getdi. Dəfəm,
ruhu şad olsun.
Bəli. Bundan bir dənə qəzəl oxuram.
Böyük məmnuniyyətlə.
Bu cür başlanır.
Həsən müəllim, bir musiqi...
Bir dənə gözəl Azəri musiqi ilə lütf edəsəz. Sinsitdi məni əz. Odur ki, daşın attım. Sinsitdi məni əl, odur ki, daşın attım. Eşqin ətəyindən yapışıb, məqsədə çatdım. İksir cavanlıq nə yaman çıxdı əlimdən. Qəflət yuxusuymuş, oyadan olmadı, yatdım. Canan ilə canim məsəli nur ilə nardı. Yandım otuna ta belə məzmunu yaratdım. Huşyarlığın rəsmini sərməstidən öyrən. Huşyarlığın rəsmini sərməstidən öyrən. Bəxtim yuxudan doymadı, eşq ilə oyatdım. Numandı fələk, çün bilən insanda sinim var. Numandı fələk, çün bilən insanda sinim var. Adəm kimi mən cənnəti bir buğdaya satdım. Könlüm şişədi ayna təkin, könlüm şişədi ayna təkin, saxla əlindən. Sınsam görəcəksən, günü bir gün qana batdı. Məğrur olan zərrə günəş vəslinə çatmaz. Dərviş yetər məqsədinə, atsa bir atdım. Dərviş təxəllüsü idi, bu beyti bir oxuram. Məğrur olan zərrə günəş vəslinə çatmaz. Dərviş yetər məqsədə, gər atsa bir addım. Allah ruhun şad eləsin və sizi və əziz və dəyərli dinləyənləri saxlasın. Can sağlığı versin.
Çox sağ olun. Bəli, hörmətli dinləyicilər, ədəbi irsimiz bölüşünü dinləməkdəsiniz. Ədəbiyyatşünas, yazar, tədqiqatçı və şair Can Doktor Əhməd Əhmədi bölüşümüzün qonağıdır. Bu gözəl şeirinə görə təşəkkür edirəm, rəhmətli Əziz Dövlət Abadidən gözəl bir bizə qəzəl səsləndirdi. Çox sağ olsun, Can Doktor. Ki minnətdaram, səsinizə sağlıq.
Çox Allah sizi saxlasın.
Təşəkkür edirəm. Mətləbə keçək, Can Doktor. İndi mən bilirəm ki, biz o məsnəvi mənəvidən ki söhbət eləyirdik. Əziz dinləyicilərimizdən indi çoxu gözləyir ki bu
bəhs o ixtiyar bir dəfələ nə oldu, hara çatır. Yəqin bu Cuhud nazirin macərası o xristiyanlarla nə oldu?
Cuhud nazir bu xristiyanların başına nə oyun açdı? Sonra gəldi o
neçə
mərhələlər keçdi. Əlbəttə Məsnəvi mənəvinin təbii ki, biz şərhini gedirik. Cəmil doktor, buyurduğunuz kimi cəbri ixtiyara çatdıq.
Bəli, bəli.
Hardan qaldıq, necə
qaldıq? Gəldik, qaldıq bu beytdəki zari maşud dəlili ezdirar. Xicləti maşud dəlili ixtiyar. Yəni, biz şey bir nalə və zari eliruq, bitablıq eliruq, zəifliq nişan veriruq, Nişangəri budur ki, biz dərmanlıyıq, muzdərruq.
Bəli.
Çox zəifiq, gücsüzüq.
Kamil deyirik.
Deyirik. Və biz bir işləri görmüşük ötən illərdə, indi şərməndiyik, narahatıq. Nişangəri budur ki, biz ixtiyarımız vardı bizim. Məcbur deyirdik.
Bəli.
Yəni, əgər məcbur olsaydıq, indi narahat olmazdı. Gər nə budi ixtiyar, in şərm çist. Vin dəriq o xiclət o azərm çist. Yəni, əgər ixtiyar məsələsi olmasaydı, indi bizlər niyə utanırdıq, xəcalət çəkirdik keçən və ötən işlərimizdən.
Bəli.
Və bu cür əfsus yiyiruq, şərməndiyuq və narahatıq, Niyə? Bəra ki, bunlar nişangəri budur ki, insan əməllərində ixtiyar sahabıdır. Keçən bərnamə ərz elədim ki, zindəqanlıqda bir para məsail icbar var, cəbridir, bir para və çoxu ixtiyardır. Düzdür? İndi Mevlana o qismətlər ki, mərbuddur cəbrə, söz açanda bir dəbə deyir ki, bu cəbridir. Amma gəlir o qismətlər ki, mərbuddur ixtiyara, söz açanda Elə oxuyanlar deyir ki, bu hətmən tərəfdarı ixtiyardır, ixtiyar sevənlərdəndir. Dərhal ki, elə neçə yerlərdə bəhs edir, gətirir bura ki, adam bir iddə işlərdə məcburdur, bir iddə işlərdə ixtiyar sahabıdır. Zəcri ustadan, beşagirdan çəraast. Xatir az tədbirha gərdan çəraast. Yəni, əgər ixtiyar olmasaydı, ustadlar, müəllimlər, şahidlərin əziyyət eləməzdi ki, öyrəşin təlim və tərbiyyət görün. Xob, öyrənci olun öyrəşin. Bəraq ki, öyrədir ki, bunlar ixtiyarla yaxşı işlərdə arasından geçsinlər.
Doğrudur.
Və pis işlərdə arasından getməsinlər. Və bir tərəfdən də, Əgər ixtiyar olmasaydı, çox yerdə tədbirlər, görürsən, adam tədbir tökür və o tədbirə də əməl edir, gedir, yetişir də. Bir nəxşə çəkir, o nəxşəyə də yetişir.
Bəli, plansız hocam.
Aha. Əgər cəbr olsaydı, heç mümkündür, mən naxşə seçiydim, naxşələrimə də...
Çünki məcburiyyət qarşısında
olurdu. Yetişməyiydi. Xob. Vər toquyi qafil əst əz cəbri u, mahi həq pinhan şudəndər əbri u. Yox, deyir, əgər sən desən ki, ustad cəbridən qafildir, xəbəri yoxdur, ya insan cəbridən xəbəri yoxdur, elə bir buna oxşur ki, sən ayı gətirirsən, bulut altında gizlədirsən. Yəni, zindiqanlıqda çox məsail cəbri də olur. Və bir tərəfdən də çox məsaildə ixtiyardır. Həst in ra xoş cavabər beşnəvi. Yəni, deyir, əgər bu sözü desən, bu cür soruşsan, bunun qəşəh cavabı var ki, qulaq asçına. Boqzəri az kufru bərdim becrəvi. Deyir, qəşəh qulaq asçan, cavabı var, eşidəcəksən, elə ki, eşitdin, sən küfrü qoyacaqsan kənara, dinə üz gətirəcəksən. Həsrət o zari cəh bimari əst. Vəqt bimari həmə bidari əst. Deyir ki, adam nuxuşlayanda çox həsrətdə gəlir bunun ürəyindən rədd olur və ürəyi çulqalayır. Niyə? Bəran ki, nuxuşdur. Ehtimal verir ki, bunu xoşluqla dünyasını dəyişdir.
Sağlamlığın qədrini orada bilir.
Aha, o sağlamlığın qədrini orada bilir. Bir tərəfdən də narahatdır ki, ötən çağlarda, ötən illərdə, günlərdə niyə iştibah işləri görmüşəm?
Və yaxud mən filan işləri görə bilərdim.
Görə bilərdim filan yaxud işləri niyə görməmişəm? Niyə bu nuxuşlayanda bu fikirə düşür? Heç o can sağlığı olanda, sağ olanda bu fikirlə düşmür? Deyir ki, adam nuxuşlayanda ayılır. Baxın, vəqt bimari həmə bidari əst. Yəni, hər kəs nuxuşladı, o qəflətdən ayılacaqdır. Onda çox zatları şükəsir və ağlı yetirir.
Bəli, bəs hər, cəm doktor, nəticə alır ki, hər zatda bir hikmət var.
Hər zatda bir hikmət.
Xəstəlik də, bəli, insanın demək olar xeyrinə tamamladım.
Çox xəstəliklər vardır ki, adamı Allaha yaxın edir.
Doğrudur.
An zaman ki, mi şəvi bimar tu, mi kuni az cürm istiğfar tu.
Gözəl,
aha, deyir ki, mümkündür, aylar, illər yaşayıbsan, hər iş görübsən, heç bir üzr istəməyibsən, Allaha tərəf getməyibsən, amma elə ki, nuxuşladın, o günahları ki, əncam veribsən, pis işlər darıqsan ki, gedibsən, bir bəbir yadıva düşür, tövbə eləyirsən Allahdan, o bağışlanmaq
istəyirsən.
Ha, istiğfar eləyirsən. Mi nəmayət dər tu zəşti qonə. Mi kuni niyyət ki, baz ayəm bizə. Aha, elə ki, doxuşdursan, deyir ki, o günah işin, pis işin, pisliği kamilən çıxır üzə. Sənin gözü qabağına gəlir və niyyət edirsən və təsmim tutursan ki, əgər cürrənsəm, daha bu işləri görməyəcəm, düz yola gələcəm, mi ayəm be, rəh, düz yola gələcəm. Əhd-ü peyman mi kuni ki, bəd az in, cüz ki taət nəvvədəm kari qozin. Deyil, nuxuşlayandan sonra, özü ilə, Allahu ilə arasında əhd-ü peyman bağlıysan.
İlqar bağlıysan.
İlqar bağlıysan ki, bundan sonra adam kimi yaşayacaq. Yaxçı? Aha. Bəd.
O,